Adventist World Radio,
the voice of hope.
Radio feony fanantenana
na ny AWR.
Reto ary misy fomba folo ahafahanao mitiny hafa. Fomba folo ahafahanao mitiny hafa. Voalohany, miainoa fahazamanapateny. Faharoa, mitenena fahazamanendrikendrika. Fahatelo, manomeza fahazamanimba. Fahaefatra, manantena ka aza mitsahatra. Fahadimy, mamali fa aza mifamaly. Fahaenina, mizara amin'ny fo fa tsy hoe mody mizara. Fahafito, araroto ny fotoana fa aza lany andro nymonimonina. Fahavalo, aoka ho mahatoky fa tsy ararotina. Fahasivy, mamela eloka fa aza mamaly ratsy. Ary ny fahafolo, mampanantena ary aoka tsy anadino izany. Tena zava-dehibe tokoa izany mity izany a, araka ny voalaza ny soratra masina ao amin'ny Romanina toko faharoambin'ny folo andinin'ny fahasivy manao hoe: oka ny fitiavana ho amin'ny tsy fiatsaram-belatsia, mankahalany ratsy mifikira amin'ny tsara. Dia hoy koa izy eo amin'ny Korintianina voalohany toko fahenina ambin'ny folo andinin'ny faefatra ambin'ny folo manao hoe: izay rehetra ataonareo dia ataovy amin'ny fitiavana.
Tsy manampetra, tsy ny tsara natoetra no natolotra. Fity tsy netioritra, ny tsetranay matitra eny atrany izao. Fity tsy mialonjafy fa namonjena rafy tsy sisetiny toko
emer fonjy.
Fity ampimizara ho an'izay rehetra tao hoe mpankato. Sarro piano con
Sakafo mahasoa, mahasalama,
mahavelona,
atolotry ny feon'ny fanantenana. Toy ny farilavavany ny fiarabana ka tsy mety ilany mamina. Noho izany dia fifaliana ho anay hatrany ny tafahoana aminao amin'ny alalan'izao fandaharana izao. Namanao Fanja no anolotra fomba fikarakarana sakafo anao eto, miaraka amin'ny Sama isahana ny lafin'ny teknika. Fomba fikarakarana mofomamy amin'ny voatavo na ny taboara indray no aroso antsika eto. Mofomamy amin'ny voatavo na amin'ny taboara. Inona indray ary ny zavatra ilaina hikarakarana ity mofomamintsika ity? Mila voatavo izany isika na taboara. Rehefa masaka ny voatavo na ny taboara dia tokony eo amin'ny mpito ny sotro lehibe fihinanana eo izany no ilaina. Dia lafarinina ray kapoaka sy telopa efany, dia lalivay ray fonosana, siramamy inenin'ny sotro, sira indray mitsongo, atody anankiroa ary ny zava-manitra fanao amin'ny mofomamy arak'izay tiantsika. Averina indray izany ihany zavatra ilaina. Mila isika lafarinina ray kapoaka sy ny telopa efany, lalivay ray fonosana, siramamy inenin'ny sotro, sotro lehibe izany io a, dia atody anankiroa, sira indray mitsongo, dia zava-manitra fanao amin'ny mofomamy arak'izay tianao, ary ny voatavo efa voapotsika impito ny sotro fihinanana. Ireo izany any zavatra ilaina. Ary ity mofomamy ity kosa dia andrahoana ao anatin'ny lafaoro. Vonona ny zavatra rehetra, andeha isika iroso amin'ny fikarakarana. Andrahoantsika ho masaka aloha izany ny voatavo. Rehefa masaka ny voatavo dia tsy hifina ny ranony mba tsisy rano anaraka izany, ary dia potserina alemy tsara, ka impito ny sotro isika no ilaina amin'ity voatavo ity. Rehefa vita izay dia ampifangaroana amin'ny lafarinina ny lalivay, ny siramamy, ny atody ary ny sira indray mitsongo sy ny zava-manitra fanao amin'ny mofo ilay potsika voatavo efa nikarakaraintsika teo aloha. Rehefa voaharo tsara dia afanaintsika ny lafaoro, afanaintsika mba hahazo hafanana izany folo minitra melo eo eo. Dia av eo a hosorana menaka ny lasitra fanao anatin'ny lafaoro, na doberana menaka tsotra tsy maninona izay anaovana ho azy. Dia rehefa vita izay dia araraka ao anatin'ilay lasitra ny koba efa nomanintsika teo aloha, ka andrahoana ao anatin'ny lafaoro mafana mandritry ny 5-10 minitra ka hatramin'ny adiny iray anoany izany a ity mofo voatavontsika ity. Hitanao fa tsotra dia tsotra ny fikarakarana azy nefa mampasotomana. Averina kely indray izany a ny fomba fikarakarana ny mofo amin'ny voatavo.
rehefa voasasa tsara ny voatavo a dia andrahoana, dia tsy ifina ny ranony rehefa masaka, dia avy eo potserina alemy tsara. Rehefa voapotsika ny voatavo dia ampifangaroana ao anatin'n'ity voatavo ity avokoa izany a ny lafarinina, ny siramamy, ny atody, ny lalivay, ny sira indray ny tsongo ary ny zava-manitra fanao amin'ny mofo, dia afangaroana tsara. Efa nafanaintsika meloha ny lafaoro tetsy an-danin'izay, dia alaina ny lasitra, dia hosorana dobera na menaka tsotra tsy maninina, dia avy eo araraka ao anatin'io lasitra io ny koba izay efa nomanintsika tery aloha. Andrahoana ao anatin'ny lafaoro mafana mandritry ny 5-20 minitra ka hatramin'ny adiny iray androany, izany hoe arakaraka ny fahamasahany izany no anesorantsika ny mofo ao anatin'ny lasitra. Rehefa masaka ny mofo vita ny nahandro izany, dia aroso amin'ny fianakaviana amin'izay. Andramo ange ho hitanao ny tsirony, dia mahazotoa mikarakara, mahazotoa homana.
AWR
mitondra fanantenana isan'andro ho anao.
AWR manolotra ho anao feon'ny fanantenana.
Manasanao hiara-mianatra ny tenin'Andriamanitra aminao, namanao Kaleba Ndretsikivy. Andriamanitra ray ihany nanaterany kaina sy Abela fanatitra. Nankasitrahany any Abela, saingy tsy nankasitrahany kosa ny anikaina. Voarakitra amin'ny Genesisy toko fahefatra ndiny fahatelika hatramin'ny fahadimy izany tantara izany. Ny zavatra naterina ny fototry ny fankasitrahana sy ny tsy fankasitrahan'Andriamanitra. Sary mpivavaka amin'Andriamanitra hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny faran'ny tantarany tany izy mirahalahy ireo. Mampalahelo izany hoe tsy nankasitrahan'ny mpandray ny fanomezana. Inona ary ny fanomezana avy amintsika izay azo antoka fa ankasitrahan'Andriamanitra? Andeha isika hivavaka alohan'ny hitadiavana ny valin'io fanontaniana io ao amin'ny tenin'Andriamanitra. Rainay izy any an-danitro, tian'olotra fanatitra ankasitrahanao tahaka ny Abely izahay. Koa mety izy ianao ampahafantatra ao amin'ny teninao ny fanatitra tianao atolotra ianao. Ampio izay ho mpakato tsy misy fepetra ny sitraponao. Mitenena tompo eo fa miaino izahay amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Andriamanitra fitiavana te hamonjy ny olona rehetra ny Andriamanitra ny Baiboly, fa tsy sanatry mpapahory na mpanavakavaka. Ny ataontsika olombelona mpanota ihany ny mahatonga antsika ankasitrahana na tsy ankasitrahana io mason'Andriamanitra. Ohatra velany amin'izany ka ny asy Abela, raha vakina tsotra fotsiny ny tantaran'izy mirahalahy, dia tonga ho azy ny fanontaniana hoe nahoana ny tsy nankasitrahan'Andriamanitra ny anikaina, nefa mba misy vidiny ihany ny vokatry ny tany nateriny? Raha vakina ao amin'ny tontolon'ny fahotana sy ny fanavotana ny mpanota io tantara io, dia miariary ny anton'ny fiatsikaandriamanitra tamin'izy mirahalahy. Vao nanota mantsy ny olona, dia nanome teny fampanantenana ny amin'ny aviany mpanavitra ny olombelon'Andriamanitra. Hoy izy eo amin'ny Genesisy toko fahatelo andininy fahadimy ambin'ny folo. Genesisy toko fahatelo andininy fahadimy ambin'ny folo. Dia ampifandrafesiko ianao sy ny vehivavy ary ny taranakao sy ny taranany. Izy anorotoro ny lohanao ary ianao kosa anorotoro ny ombelahytongony. Arak'izany teny izany dia ho torotoro ombelahytongotra ny taranak'ilay vehivavy izay hiady amin'ny menarana. Hijaly izy atao tsinotsinona nefa kosa anorotoro ny lohan'ny menarana. Tsy izy ho taranaky ny vehivavy io fa Jesosy. Naneon'io mpanavitra isolo ny olombelona io ny zanak'ondry nataony Abela fanatitra. Azony tsara ny mpilanin'ny fanavotana ataon'Andriamanitra ka dia hitantaratra teo amin'ny fanatitra nateriny izany. Midika ny teny hoe fanatitra fa novonoana ny biby ary nolevonina tamin'ny hafo. Mampalahelo ny zanak'ondry vonoana toy izany, ary azo antoka fa nalahelo ihany koa Abela izay tompony, nefa nitanterahany izany satria nankatò ny drafitra izay nataon'Andriamanitra izy. Tandidon'i Jesosy ilay zanak'ondry nateriny Abela. Jesosy ny tena zanak'ondry izay ho avy hijaly atao fanatitra ho fanavotana ny mpanota. Ny fanatitr'i Abela araka izany dia maneho ny mahampanota azy ihany koa ny filan'ny famonjena amin'ny alalan'ny fisoloana ataon'i Jesosy aty aoriana. tsy maneho velively ireo tandindinareo kosa ny fanatitrikaina fa izay nahafinaritra azy no nateriny. Tsy nitady zavatra afa izy hosolon'ny fanatitra izay tsy nekeny'andriamanitra fa tezitra kosa. Izao nolazainy andinin'ny fahadimy, Genesisy toko faefatra andinin'ny fahadimy, Genesisy toko faefatra andinin'ny fahadimy. Fa kaina mba amin'ny fanatiny kosa tsy manankasitrahany dia ty izyzay indrindra kaina sady nanjombona ny tarehiny. Tsy vitany hoe tezitra izy fa novonoany Abela andinin'ny fahavalo. Nanjary fanatitra no faratsiny toetra ny kaina ilay mpanatitra fanatitra nankasitrahan'andriamanitra. Tozany an-trano noseho teo amin'ny tantarany tany, novonoana ireo olona nankatòa ny tenin'andriamanitra. Raha ny tena izy dia tokony andriamanitra no nahatezitra ny kaina fa tsy Abela, satria andriamanitra no tsy nankasitraka ny fanatiny. Nanomboka ny otiny vokatry ny tsy fiainoana ny tenin'andriamanitra Adama sy Eva teto. Izay fiainoana izay no fanatitra voalohany indrindra. Hoy Solomon no mpitoroteny toko faefatra andiny fahafito ambin'ny folo, mpitoroteny toko faefatra andiny fahafito ambin'ny folo: tandremo ny tongotrao raha makao an-tranon'andriamanitra ianao, fa ny manatona iaino ny tsara noho ny fanateran'ny adala fanatitra, fa tsy fantatra izy ireny ho manao ratsy izy. Ny fiainoana no fanatitra voalohany indrindra ankasitrahan'andriamanitra. Ny fanatitra biby naterina izay nanomboka tamin'ny Abela dia vokatry ny tsy fiainoana ny tenin'andriamanitra hatramin'ny voalohany. Rehefa nitoy ny tantara dia tsy fantatry ny olona intsony ny tena hevitry ny fanatitra fa nanjary fombafomba fotsiny. Matetika aza no nitompon'ny olona toy ny fanompo andriamanitsy izy ny andriamanitra ny Baiboly. Mila naterana sakafo ny izy ireo na koa tezitra, ka dia mila fanatitra fampionoana patezerana. Milaza ny andriamanitra ny Baiboly fa tsy mba toy izany velively izy. Hoy izy amin'ny salamo fadimapolo andiny favaloka hatramin'ny fahatelo ambin'ny folo, salamo fadimapolo andiny favaloka hatramin'ny fahatelo ambin'ny folo: tsy ny fanatitrao no mananarako anao, ary efa eo anatrehako mandrakariva ny fanatitra hodoranao. Tsy makavatotrombolahy amin'ny tranonao aho na hosolahy mivalanao, fa any biby rehetra ny anala sy ny biby fiompy arivo arivo eny an-tendrombohitra fantatro ny vorona rehetra eny an-tendrombohitra, ary eto amiko ny zava-mihetsiketsika eny an-tsaha. Raha mbanoana dia tsy ilaza aminao fa azo tontolo izao sy izay rehetra eo aminy. Ihinana ny nofonombo lava na isotro ny ranosy lahy azy ny zavatra rehetra. Fampivanana mpanota amin'andriamanitra nidikan'ny fanatitra fa tsy fampiononana ny fahateherany. Tsy fitadiavana sitraka amin'andriamanitra ny fanatitra fa fiverenana aminy, fampiavanana ny mpanota aminy. Nitanterahana tamin'ny alalan'ny biby madio izany talohan'i Jesosy, fa rehefa vita ilay fanatitra teo Kalvary dia nitsahatra ny fanaterana biby. Mazava arak'izany fa tsy manan-kery sady mahadiso ny mbola fanaterana biby atao fanatitra ho an'andriamanitra, satria ampiamelana ny heloko ny olona rehetra ny rani Kristy teo Kalvary. Tsy noan'andriamanitra ho isika ary tsy tezitra ka mila tambatambazana amin'ny biby dorana amin'ny hafo. Ny fiainantsika manontolo atolotra azo ny fanatitra kasitrahana. Ny olona miaino sy mankatò ny teniny ary mibebaka amin'ny ratsy no fanatitra lafo vidy amin'andriamanitra. Izao no teny Samoela tamin'ny Saoly ao amin'ny Samoela voalohany toko fahadimy ambin'ny folo andininy faharoa amby roapolo, Samoela voalohany toko fahadimy ambin'ny folo andininy faharoa amby roapolo: fa hoy Samoela, sitraky Jehovah moa ny fanatitra hodorana sy ny fanatitra hafa latsadra mihoatra noho ny miaino feon'i Jehovah. Eny, manaraka ny tsara noho ny fanatitra, ary ny miaino ny tsara noho ny saboran'ondry lahy. I Davida koa rehefa nibebaka tamin'ny fahotana mahatsiravina nataony dia natsapa fa ny sitrapony sy ny fiainany milefitra mba ny sitrapon'andriamanitra no fanatitra tena kasitrahan'andriamanitra. Izao nolazaina amin'ny salamo faraika amin'ny dimapolo andiny fahenina ambin'ny folo sy fito ambin'ny folo, salamo faraika amin'ny dimapolo andiny fahenina ambin'ny folo sy fito ambin'ny folo: fa tsy fanatitra no sitrakao, raha izany dia nomeko ihany. Ny fanatitra hodorana tsy mahafaly anao. Ny fanatitra ao an'andriamanitra dia fanahatorotoro. Ny fotorotoro sy mangorakoraka andriamanitro tsy mba hataonao tsinitsinina. Mora ny manolotra zavatra materialy ho an'andriamanitra sy ny olona, ohatra vola, fitafiana, sakafo sy ny sisa, fa tena sarotra ny manolo tena tanteraka ao an'andriamanitra sy ny milefitra amin'ny sitrapony. Amin'ny ankapobeny dia faly isika rehefa mifanaraka amin'ny fomba fiainantsika raha teo ny tenin'andriamanitra. Fa rehefa mitady zavatra sarotra izay mitaky fileferan'andriamanitra dia betsaka ny tsy tehiroso sao maningotra ny aina ny fivavahana amin'andriamanitra. Mazava ny tenin'i Jesosy ny amin'ny olona tsy hamaty toy izany hoy izao matitiko fahafolo andiny fafito ampitelopolo ka hatramin'ny fahasivy ampitelopolo matitiko fahafolo andiny fafito ampitelopolo ka hatramin'ny fahasivy ampitelopolo izay tia raina reny mihoatra noho ny fitiavany ahy dia tsy miendrika ho ahy ary izay tia ny zanany lahy na ny zanany vavy mihoatra noho ny fitiavany ahy dia tsy miendrika ho ahy ary izay tsy mitondra ny azo fijaliany ka tsy manaraka ahy dia tsy miendrika ho ahy izay mamonjy ny ainy no hamery azy ary izay mamery ny ainy noho ny amiko dia ahazo azy ny famonjenantsika dia tsy ny fanatitr'i jesosy rery ihany fa ny fanatitra atolontsika ihany koa hoy ny apôstôly paoly hoan'ny kristianina tao roma sy hoan'ny kristianina rehetra romana toko faharoa ambin'ny folo andininy voalohany sy faharoa romana toko faharoa ambin'ny folo andininy voalohany sy faharoa koa amin'izany mangataka aminareo ary rahalahy no ny famindrampon'andriamanitra mba hatolotrareo ny tenanareo ho fanatitra velona masina sitrak'andriamanitra dia fanompom-panahy mety ataonareo izany ary aza manaraka nyfanaon'izao tontolo izao fa miovah amin'ny fanavoazana ny saina amantaranareo ny sitrapon'andriamanitra dia izay tsara sady akasitrahana ny marina fanatitra velona sitrak'andriamanitra tsy mitaky antsika atao fanatitra maty andriamanitra fa fanatitra velona izany hoe olona velona maty amin'izaho sy ny sitrapony ny sitrak'andriamanitra zay le atao hoe matiny amin'ny ota ny apôstôly paoly dia mibaiky ny kristiana mba hamono io olona taloha io hoy izy eo amin'ny kolosiana toko fahatelo andinin'ny fahadimy kolosiana toko fahatelo andinin'ny fahadimy koa vonoi ny momba ny tenanareo izay etỳan-tany dia fijangajangana fahalotoana fireta-po fanirin-dratsy ary fieremana dia fanompoa-tsampy izany raha atao amin'nyteny tokana ny fanatitra avy amintsika izay azo antoka fa sitrak'andriamanitra dia ny fiverenantsika ho eo aminy amin'ny alalan'ny fibebahana mahafaly ny lanitra izany fanomezana izany hoy jesosy eo amin'ny lioka toko fadi ambin'ny folo andininy fahafolo lioka toko fadi ambin'ny folo andininy fahafolo lazaiko aminareo fa misy fifaliana toy izany eo anatrehan'ny anjelin'andriamanitra ny amin'ny mpanota iray izay mibebaka tsy mahafinaritra ve izany hoe noho ny fanapaha-kevitro hiala amin'ny ratsy dia misy fifaliana ny an-danitra andeha isika andeha eo amin'ny lalan'ny fibebahana sy ny fileferana amin'ny sitrapon'andriamanitra fa izany ny fanatitra kasitrahan'ny lanitra ivavaka isika ranay izay ny an-danitro ampio izahay anolotra ny tenanay ho fanatitra velona masina fa izany no ankasitrahanao misaotra satria tsy mitaky zavatra lafo vidy avy aminay ianao fa ny fiainanay sy ny sitraponay no tadiavinao tario amin'ny lalan'ny fibebahana izahay mba ho nisan'ireo mitondra fifaliana any an-danitra ka rehefa ho avy jesosy dia hiara-pahaly amin'ny mandritra ny mandrakizay zahay amin'ny anarany no angatahanay izany vavaka izany amen
feon'ny mpiaino,
feon'ny mpiaino.
Faly miaraban'ny mpiaino ny radio advantista iraisam-pirenena na ny feon'ny fanantenana sampana teny malagasy. Miaraka aminao eto ny namanao Elion Andriamitantsoa, ary mivahiny eto ny namana izay tsy vahiny intsony, Michel. Izy ilay tovolahy jamba nanana defi manokana izy, raha tsy ivina kely ny tantarany a, de fony kely izy a, de efa jamba, tsy nanaiky ho vesatra ho an'ny ray aman-dreniny izy, na de sahirana zany ray aman-dreny satria mpamboly any ambany vohitra. Rehefa avy nianatra tao amin'ny sekolin'ny jamba izy, dia nanana fiaikana hoe aleo toizako ny fianarana, afaka CPE, afaka BPC, afaka baka, ary amin'izao fotoan'izao izy dia efa troisième année, taona fahatelo amin'ny gestion eny amin'ny université Ankatso. Faly miarabanao Michel.
Ie, misaotra zokelion, dia faly miarabanao a. Miaraba ihany koa ny teknisianina, dia tsy adiny indrindrarindra miaraba ny mpiainina double vera rehetrarehetra, na eto Madagasikara zany a, na manera tamy mihitsy.
Michel a, de ny fandray tamiko voalohany tsaroko tsara izy ny antso ahy, satria mandefa larana telefona amin'ny radio moa zahay a, de izy ny antso ahy. Nantsony a tamin'izay hoe mba te hiona amin'izao kelion a, manana fijoroano vavolombelona, maniry teampitombo fahalalana ny tenin'Andriamanitra, sa tsy zay Michel?
Zay mihitsy.
De raha mbola nieritreritra hoe hoeny Ankatso, satria teny izy no mipetraka ny anatra eny a, dia izy ny tonga lotaty aminay gaga sady faly a, dia nijoro vavolombelona tamintsika teto izy. Amin'ntian'io ty izy a, dia te hitondra fijoroana vavolombelona fanampiny antsipirihany kokoa ny tondran'Andriamanitra ny fiainany teo amin'ny lafiny ara-panahy. Hitantaran'izay zany a natongavany. Ahoana ny nahalalan'ny Michel voalohany a zany hoe Andriamanitra izany?
Ie, misaotra tompoko. Voalohany teny moa zany akoatra ny araba efa natao teo a, dia misaotra an'Andriamanitra satria mato tonga eto amin'ity studio ty a, dia ny fitantanany a sy ny fahasoavany rery ihany fa tsy no nyheri ny tena. Ie, dia misaotra anao zokeliona mametraka n'le fanontaniana hoe hiditra antsipirihany kokoa zany hoe ahoana marina moa, taiza marina no nahafantarako voalohany a an'Andriamanitra, na le hoe fahamarinan'Andriamanitra misimisy kokoa. Nanomboka nafantatra ny fahamarinana rehefa fony zahay nianatra tao amin'ny lycée privé Maranata Adventiste tao Ambobary tamin'izany, classe de sixième ka hatramin'ny troisième.
Zany hoe rehefa nivoaka avy tany amin'ny sekolin'ny jamba zany se, de tao no nanoizany se ny fianarana?
Eny tompoko. De tao zany a araka an'izay hoe mahasekoly advantiste azy zay moa, de misy ihany hoe bible sy ny fampianarana baiboly reny. De tany zany de efa nafantatra hoe zao marina ane le fahamarinan'Andriamanitra, zao marina ane ny andro fiavahana sy ny sabata sy ny batisa sy ny tarine. Fa tamin'izany zany ohatra mbola tsy resy lahatra, satria hoe mbola tsy de mamaiky aloha zany, fa aleo mianatra, de aleo zany hoany fa manaraka ive zany tsy teo ihany. De ay moa zany vita ny fianarana tao a troisième, afaka BPC tsoma tsara, de findra sekoly. De na de teo arany hoe niala tao zany a, de tao Ambobary moa zany nisy anreny conférence, nisy anreny fampianarana any amin'ny tama ireny, de za mba mazoto mazoto.
Le tama moa zany a le fianarana baiboly isaky ny quartier tsy
zay mihitsy. De tao zany de efa naritrika anreny ihany koa, de efa nafantatra, efa nafantatra fa tamin'izany keo efa mitady ho resy lahatra fa manontany an'le namana indray zany hoe fa hoana marina le ty zalahy izy ty, ohatrany tena marina ane le fampianarany. De tamin'izany moa zany de ozy ny namana hoe io sy izy rehefa mivavaka de mivavaka, rehefa mino fotsiny de ampy zay. De nefa moa zany le izy tsy nijanona teo le antson'Andriamanitra fa tatiaoriana zany nanomboka tamin'ny 2020-2021 iny a, nanomboka ny aino sy nakafi ny double vera, de tao no ny anarana ny tena hoe famarinan'Andriamanitra. Tena naresy lahatra anah moa zany nisy an'ilay fandarana lasarona zay faminaniana makasika amin'ny bokyn'ny Daniel, de matantara izy iny lay sarin'olona volamena de volafotsy
amin'ny faminaniany Daniel amin'ny Daniela toko faharoa zay.
Ie, toko faharoa. De rehefa nazavaina moa izy tamin'izany, de aty amin'ilay vista manga miaro fotaka zany a ny tantarany tany amin'izao fotoana izao. De teo avao tena resy lahatra fa marina lay tenin'Andriamanitra, ary tena tsy mivadika amin'ny teniny tokoa Andriamanitra, fa zay ny lazainy a de tsy maintsy tanteraka, ary ny planiny a de tsisy masakana n'iza n'iza. de teo zany vo nanolo tena hoe tena marina le izy a, de teo avo resy lahatra hoe inona ary zany tokony atao raha zay le fahamarinana. De ozy moa ny tenin'andriamanitra any amin'ny apokalipsy 14:12 ihany hoe indro faharetan'ny olona masina de izay mitandrina ny didin'andriamanitra sy mitana ny finoanan' jesosy kristy. De teo zany vo tena resy lahatra hoe tena misaotra anao andriamanitra mbola mampianatra atrany amin'ny fomba rehetrarehetra mihitsy a, fa tsy avelanao ho very na de efa betsaka ihany aza ny antso, hoe betsaka ihany aza ny fampianarana natao. De ny tena moa tamin'izany ohatra ny hoe be marenina ve sa tsay, fa soa ihany fa mbola natsony zany tamin'ny alalan'ny AWR. De tao amin'ny AWR koa moa zany nafantarana fa hoe rehefa mivavaka de direct amin'i Jesosy, rehefa miresaka aminy fa tsisy intermediaira zany, tsisy mpanelanelana, fa rehefa ho avy Jesosy eny andraon'ny lanitra de anao sy Jesosy a no mifanatrika. De teo koa moa le hoe fampianarana makasika an'le hoe tsy hoe ny fiangonana misy anao no hahavonjy anao, fa ny fiangonana zany a de mitaizanao ho zatra n'la fahamarinana fotsiny, fa tsy afaka hiantoko anao izy a rehefa amin'ny fitsaran'ny lanitra zany. De teo moa zany de nanolo tena ary isaorana ny tompo fa vita batisa somatsara zany ary natrehan'ny ekipan'ny AWR zay tena anisan'ny zavatra tena nafaly indrindra zany ny batisina, de hoe tsisy namana nanatrika ara, fa teo zany ny ekipan'ny AWR nanatrika ary de tena fifaliana tsisy to zany a vita batisa tamin'ny 23 avril 2022 zany.
Tena ho anay koa i Michel de tsisy fifaliana tahakan'izany mihitsy, tsisy ny fomba fahana mamaritra n'le fifaliana zay azo tamin'iny fotoana iny. Ary raha isika aza nahita fifaliana ohatr'izay a, mihoatra lavitra noho izay ny fifaliany anjely rehetra miaraka amin'andriamanitra ny an-danitra any. Ary mbola ho betsaka lavitra noho izay ny fifaliana tsy tratra ny saina rehefa tonga ansika zay inona fa tsy maintsy ahatongavantsika. Michel, ny lalana nalea Michel rehetrarehetra izay a dia ahitantsika hoe isika mpitory filazantsara fa mifameno ny asantsika, fameno ny asantsika fa ny fanahy ny tena miasa sika dia fitaovana daholo. Teo zany aloha zany a ny mpampianatra tany amin'ny sekoly tany Maranata tany Amboibary, dia teo koa ny konferansa natao tany, teo ny fivoriana tany amin'ny Tama lasa Tama mifizy amin'izao a, dia teo koa ny radio zany a zay azo lazaina hoe ny jinja ny vonafafy, dia nanatrika ny batisa izahay tonga somatsara teo amin'ny ranony batisa Michel ary ao ambalan'i Kristy izy amin'izao fotoana izao miobanao amin'ny fiavian'i Jesosy. Taorianan'izay batisa izay a dia betsaka ny tsy maintsy adina trehina, betsaka ny tolona raha mbola tao tany isika, inona indray ny zavatra niseho teo amin'ny fiainana sy ny fiaraha-miasa tamin'andriamanitra taorianan'izay?
Ie, ny zavatra nisy zany tao alohan'la batisa zany, zany hoe taorianan'la vonan'olo tena hoe anaraka an'la famarinana hiditra amin'ilay vala fitaizana vonona amin'ny fiavian' Jesosy dia ny fiangonana izany a. Dia tany moa zany dia efa somary sadaikatra ihany ny tena, satria zahay zao amin'la mpianatra misy fotoana izay mianatra sabata ary zavatra tena hijoroko vavolombelona eto a, tamin'izany ianay deuxièmeannée zany dia misy koro ray tena hoe tsy mandela izy raha tsy sabata. Dia tamin'ny voalohany aloha zany somary ny salasala kely ihany hoe ahoana moa zany hoe le kory tsy andeha raha tsy sabata ianao nefany a tsy maintsy mivavaka nam-piangonana zany. Tombo mitombo teny moa zany ny finoana, dia tena resy lahatra tamin'ny fampianarana na tany amin'ny Tama tany Ambolokandrina moa zany misy tamany taiza ihany koa, dia na ny fampianarana nam-piangonana dia mitombo lay finoana, dia fantatra la tenin'andriamanitra ary ny ainana le hoe fakatsao aloha ny fanjakany sy ny fahamarinany a dia anampy anao ny zavatra rehetra. Dia tao anatin'izay zany na dia hoe nandeha aza la fampianarana sabata, dia za tsy maintsy hoe rehefa sabata inona moa ny andro sabata, fa ozy izy ny tenin'andriamanitra hoe mahatsiarovana ny andro sabata na masina azy fa enemana no efa nomena iasanao, fa ny andro sabata mba tokana zany hiakofana amin'andriamanitra. Ny zavatra napetrako tamin'andriamanitra zany dia hoe efa izay ny teninao andriamanitra, dia arahako fa apetrako aminao ny zavatra rehetra, apetrako aminao ny fianarako zany. Dia nandeha moa zany ny fianarana, nandehanandeha ihany nandeha, nisy fotoana nandehan'izay ny examen, dia rehefa nandeha ny examen dia mivaly a, dia io kory tsy natrehako tamin'ny sabata io zany nagaga, fa za rehefa nivaly ny examen a dia nisy nanao ratirapazy, zany hoe misy matera tsy afaka zany tamin'iny premiere session iny a, dia tsy maintsy mirosa ny deuxième session ianao. Dia nagaga nefany a, na dia tsy natrehako ara ilay kory tamin'ny sabata, dia nagaga fa iny zany tena to dia afaka premiere session, fa matera hafa no naverina amin'ny deuxième session. Ary dia rehefa mivaly moa zany ny ratirapazy a tamin'ny farany a, de mipasy troisième ane ihany ny tenako, de voninahitra tena hoe voninahitra ho an'andriamanitra satria tsy neriko tsy ny fahaizako a fa tena tsapako le fiasany zany teo amin'izay fianaran'izay.
Voninahitra ho an'andriamanitra marina ary zany fitsoroana vavimbelona ataony Michel zany a dia ampitaina amintsika tanora zay misedra fitsapana koa eo anatrehan'ny fianarana sabata isika mpiasa miasa sabata andramo ny mijoro amin'ny fahamarinana ny fahamarinan'andriamanitra mba hahafahan'andriamanitra mijoro anao vavolombelona zany Michel. Misaotra indrindra Michel amin'izany satria natao ampaherin'ny mpiaino rehetra izany amin'ny ady ara-panahy tsy maintsy atrehina lasa ombany lasa fa manompoko izao antsika izay mety tratry ny fahalemena ny asa sabata ny anatra sabata manaova fanandramana fa mazavabe mazavabe ary santionany santionany amin'izay efa nandresy tamin'izany ary nahita fitahiana manokana avy amin'izany a Michel. inona koa ny zavatra azo Michel zay raina mpiaino antsika aloha satria fandalovan'ny Michel rarotina
misy tononkalo kely zany ty mba tolotra ho antsika rehetrarehetra fa milohan'la tononkalo aloha dia niafatra tiako ampitaina zany tamin'la zavatra zay nyresahana te dia hoe mahereza aza manetsy tadiana ozy izy ny tenin'andriamanitra zany amin'ireo karazanaantso hoe fa rehefa miantso anao izy a dia efa lio fa tsy hahafantiantoka anao mihitsy any fanarahandian'andriamanitra. Dia misy tononkalo kely ty mba azaraiko ho antsika mpenina double viera tononkalo zay mitondra ny lohateny hoe ribe marenina somary afafa la tononkalo fa
misy afatra ao e
misy afatra le afatra zany mba tiana ampita fa ohatrany hoe afafa zay mitonony dia ribe marenina zany. Rehefa oka Israely no fidiny raitsy to impiry ianao anarana impiry ianao tenenina fangah ianao mety tsy mety makatoa ny tenin'andriamanitra fa mody be marenina indrisy to zary fahazarana ny manao fampianarana ny mivavaka ampiangonana sy mihira fiderana fangano fonao mety ho tefe mifanay masina fa reovy makafi sy migika aoka izany ireo karazana adalàna rirarasy ranabavy raha zay ianao anio tsy miandry ely intsony tsy mangataka andro mihitsy avao izyko ny voady hiovary ray hijoro mahatoky hifikitra tsy ala ninoninonady sao mantsy ho avyilay fotoana ilay ora fitsarana dia amin'izay ianao vao anenina hoe izay tokoa ka ilay tenin'andriamanitra reko isan'andro fa nodihiko be marenina amen.
kanto de kanto ary manataleta tsy fantatro misy teo aloha i Michel a inoko fa tsy zarery mankasitraka an'izany fahaizamanao manokana ny men'andriamanitra asi zany milafi ny tononkalo fa mpiaino rehetra mivavaka izay mba ampiroborobohin'andriamanitra izay fahaizamanao an'se zay a akoatra ireo fahaizamanao hafa efa nomeny an'se. misaotra betsaka Michel mampahery zany teny farany hoentin'ny Michel ho an'ny mpiaino antsika ary
ny asa fitoriana moa zany a io moa le ozy ny tenin'andriamanitra hoe tompo ra ihany fa mifanomezam-pasoavana ny samihafa dia na zany fomba ampahafantarako an'ireo namana sy zay mba mifanerasera zany dia amin'ny alalan'ny resadresaka eny dia misy ny fafampiresahana dia toriana ampahafantarina andro zareo le fahamarinana zany dia akoatr'izay ihany koa anisan'ny mba fomba iray ihany koa zany isariana ny namana indrindra moa zany fa reo olona jamba zay piraitranao amin'ny site ao a le ohatra hoe misy fampianarana hoe mety mba ilaindry zareo amin'ny fiainana ny ampiangonana dia asainry zareo mba anatrika any dia nitanjona moa zany amin'izay fotoanaizay a tsy hoe maro isan'ny ao am-piangonana sanatria tsy hoe zany fa ny tena ntanjona dia hoe ny mba hahatonga azy a ho mpanaradian'i jesosy fa tsy mpanaradian'ny fiangonana hahatonga anazy zany hahalala ilay fahamarinana dia izay zany nitanjona ao anatin'izay. Dia anisan'ny fitoriana ihany koa mba ataoko zany zaraiko a ny fampahirezana amin'ny alalan'ny finday zany misy telefonina zay aty amiko atya dia io zany mba hahafahako mizara tenin'andriamanitra sy fampahirezana ho an'ireo izay olona nanako nimero a dia anisany zany zay zavatra zay ary be diaibe moa zany miteny hoe makasitrake misaotra misaotra ary Michel dia zaho moa zany tsy hoe Michel ho any isaorana fa andriamanitra la tompony teny isaorana. Dia fampianoana radio moa zany toerana rehetrarehetra zay andehanako ka mahazo radio a double viera disaky le maraina amin'ny enina ka hatramin'ny fito iny tsy maintsy mandeha io a double viera io ao an-trano a ary misy fotoana koa mba manasa misy moa zany namana tsy miraitra any dia mba manasa ihany koa indraindray hoe ino ity fandarany ity fa mety ahasoanao le izy dia ino moa zany hoe fanentanana fanambarana no anjarantsika fa anjara an'andriamanitra no manao ny asa toy any rehetrarehetra. De mankasitraka anareo a double vier aloha zany naiky nampivahiny, zay mora hoe te hivahiny nefa tsy isy mpandray inona ny atao nefa any fotsiny zay. De mankasitraka anareo rehetrarehetra zany amin'ny mpiara-miasa rehetrarehetra. De mankasitraka anao mpiaino ihany koa n'iza n'iza zany, misaotra anao naharitra ny aino a. De mirary ny fahasoavana sy ny fiadanana fa amin'i Jesosy Kristy ho anao sy ny ankohonanao. De ny zavatra tiako afarafarana zany de hoe efa kaiky tsy ho ela de ho avy Jesosy a, de aza variny intsony fa ka tsao ilay arena tsy mety ritra de ilay lanitra sy tany vaovao a homany Jesosy Kristy ho antsika. De ho anao zay mpiaino mba samba ny aino an'ity fandaranyity androany a, de azy miala intsony amin'ny adobla vera fa tombontsoa be deibe no azonao amin'nyity fankafizana ny adobla vera ity. De mampahery antsika rehetrarehetra mambra ihany koa mba hitsory hatramin'ny farany ary samy voaka hompandresany antsika rehefa ho avy Jesosy eny amin'ny rony lanitra.
Mampihetsipo Michel zany rehetrarehetra zany a, indrindra fa ho anay mahiratra, ho anay mahiratra zay indraindray a varimbariana ka inoana fa ampifanentanana anetin'ny Michel mba hamondray ny toromaso ny mahiratra handraisany andraikitra amin'izay tandrify azy nomen'andriamanitra azy. Misaotra indrindra Michel.
Makasitraka tompoko.
AWR
Telefone 033 37 106 13,
034 06 787 62.
Dia izay no ela fa misaotra anao naharitra hatramin'ny farany, manao mandra-piona vetivety indray ny namanao Elion Andremitantso.
Petits anges de Matsu.
WR
téléphone
034 06 797 62.
Ankoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ni podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaran'ny AWR sampananteny malagasy amin'ny alalan'ni Facebook isanandro amin'ity pejy ity.
awr feon'ny fanantenana.
Faniteninao no fahamarinana.
Taridalana manokana fianarana baiboly avoaka ny fiangonana advantista maneran-tany,
iarahanao amin'ny radio feon'ny fanantenana. Faly tafahoana aminao indray ny mpiara-mianatra aminao Elion Andriamitantsoa. Mahafinaritra ny miara-mianatra ny tenin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny onjam-peo tahaka an'izao. Tsy vitsy ianareo no manohina, miantso, mandefa fanontaniana. Mampanankarena ny fahalalantsika ny fifanakalozana tahaka an'izany. Ny fanaon'olombelona sa ny didin'Andriamanitra? Izay indray ny fanontaniana ho valiana atao anatin'ny lesona amin'nytian'io ity. Ny fanaon'olombelona sa ny didin'Andriamanitra? Na koa hoe ny didina petrak'olombelona sa ny didin'Andriamanitra? Ny fanaon'olombelona sa ny didin'Andriamanitra? Misy fahamarinana tena manan-danja ho jerentsika mahakasika an'izany eo amin'ny Marika toko fafito andiny voalohany ka hatramin'ny fahatelo ambin'ny folo. Marika toko fafito andiny voalohany ka hatramin'ny fahatelo ambin'ny folo. Manasanao hiaino tsara na hamaky tsara. Ary niangona teo amin'i Jesosy ny farisosin'ny mpanoradalàna sasany izay avy tany Jerosalema, ka nahitany mpianatra sasany fa nihinan-kanina tamin'ny tanana tsy madio, izany hoe tsy voasasa. Fa ny farisosin'ny Jiosy rehetra tsy mba mihinana raha tsy efa manasa tsara ny tanany, satria mitana ny fampianarana voatolotry ny razana izy. Ary raha avy any an-tsena dia tsy mihinana izy raha tsy misasa aloha. Ary misy fomba maro koa izay noraisy no tanana, dia ny manasa kapoaka sy famarana mba amin'izay fanaka varahina. Dia nanontany azy ny farisosin'ny mpanoradalàna hoe nahoana ny mpianatra ao ny tsy mba manaraka ny fampianarana voatolotry ny razana fa mihinan-kanina amin'ny tanana tsy misasa izy? Fa Jesosy nanao taminy hoe marina ny namina ninisa ianareo mpiatsara velatsia, araka ny voasoratra hoe ity firenena ity manaja ahy amin'ny molony fa ny fonikosa lavitra, koa foana ny ivavahan'ireo amiko raha mampianatra ny didin'olombelona ho fampianarana izy. Isaia toko fasivy amby roapolo andiny fahatelo ambin'ny folo. Mahafoy ny didin'Andriamanitra ianareo ka mitana ny fanaon'ny olona, ary io koa izy hay tsara ny nahafoizanareo ny didin'Andriamanitra mba hitandremanareo ny fampianarana voatolotra anareo. Fa io Mosesy manajany rainao sy ny reninao, ary koa izay miteny ratsy ny rainy sy ny reniny dia tao maty tokoa. Eksôdosy toko faharoapolo sy ny eksôdosy toko faraika amby roapolo no ahitantsika an'izany. Fa io kosa ianareo raha misy olona milaza amin'ny rainy na amin'ny reniny hoe efa korbana, izany hoe fanatitra ho an'Andriamanitra izay rehetra tokony hahazonao soa avy amiko, dia tsy avelanareo anao na inona na inona ho an'ny rainy sy ny reniny ntsony izy, ka dia foananareo ny ten'Andriamanitra amin'ny fampianarana voatolotra anareo izay nasainareo ho tandremana, ary zavatra maro fanahataka amin'izany koa no ataonareo. Betsaka ny sahiran-tsaina manontany hoe inona ary ny tiany Jesosy holazaina amin'izany? Dia tsy hanasa tanana tokoa ve izany? Tena vorehitra ny olona tsy manasa tanana. Alay fisarantsaina hoe mamaky an'izany ny ankizy a ao amin'ny sekoly sabata, dia efa avy eo miresaka amin'ny reniny hoe araka ny lesona andraisinay dia tsy manasa tanana milohan'ny sakafo izany araka ny ambaran'i Jesosy. Tsara ny alalantsika fa tsy izany mihitsy no tiany Jesosy holazaina. Tsy mahakasika ny resaka fanasana tanana ara-baky teny mba hahatonga antsika adio sy ho salama no votoatin'ny resaka eto. Tsy mahakasika fahasalamana mihitsy fa resaka fomban-drazana. Olona maro tamin'izany tany izany mantsy a tamin'ny andron'i Jesosy no sarotiny be mihitsy momba nyfombafomba ny fandraika amin'ny fanadiovana. Tsy fanadiovana ara-baky teny fa fanadiovana ara-pomba. Dia nihitatra tamin'ny olontsotra izany nandritra ny vanim-potoana teo anelanelan'ny testamenta roa, testamenta vaovao sy ny testamenta taloha izany. Tsy maintsy sasana ny tanana mba hampadio araka ny fomba, fa tsy hoe mba hahatonga anao ho salama. Tsarontsika tsara angamba ny mpisorona be a isaky ny hiditra tao amin'ny fitoerana masina dia tsy maintsy misasa. Izay vao afaka manao an'izany ao amin'ny eksôdosy toko fahatelopolo mitantara an'izay.
de lasa niova ho fomba lista teoriana, lasa fombafomba fandraika tamin'izany fomba fijery zany a ny fimonimonona ny mpitondra fivavahana tamin'i Jesosy mikasika retom-pianany tsy nanasa tanany reto, ka averina tsara, amafisina tsara fa tsy resaka fanasana tanana mba hitondra fahasalamana ny resaka eto, fa fanasana tanana ara-pomban-drazana izay mahakasika kokoa momba ny ara-panahy fa tsy resaka fahasalamana velively. Tsy novalian'i Jesosy teo ny eo moa ny fanontaniana napetraka taminy fa niaro an'ireo mpianany tamin'ny valiteny rososona izy, ary natafita tsara ny afatra izany. Voalohany a, dia navery ny teny fananarana mahery vaika nataony Isaia tamin'ny firenena izay manajany Jehovah amin'ny molony kanefa manalavitra azy amin'ny fony. Izany hoe amin'ny fombafomba dia ohatrany hoe tena mpivavaka, fa ny fiainany tena mifanipaka amin'izany. Izay no tiana ambara amin'izany. Dia mifandraika tsara amin'izany koa ny fanamelona nataon'i Jesosy amin'ny fametrahana ny fombafomba napetrak'olombelona, ny didiny foroporon'olombelona hoe eo amin'ny toerany didin'Andriamanitra. Ary raha matsikaritra isika dia efa manomboka mahazo vahana be izany amin'izao fotoana izao. Raha hita fa mandika ilay didy napetrak'olombelona ianao dia apetrany mihitsy hoe mandika fandaminana ianao, ary tokony omena sazy. Na dia tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra aza ilay fandaminana izay atao. Dia namerina indray ny teny nataon'i Isaia ny tapany faharoa tamin'ny valiteny Jesosy: naveri ny tompo ny didin'Andriamanitra ny amin'ny hanajana ny ray aman-dreny. Ao amin'ny Eksôdosy toko faharoapolo andiny fa roa ambin'ny folo. Izany hoe ny tokony hikarakarana azy ireo indrindraindrindra amin'ny fahanterany. Dia nampifanoeriny tamin'izany ny fombafomba mpivavahana izay nanoloran'ny olona fanatitra ho an'Andriamanitra, fanomezana na korbana na nampiasany an'izany ho an'ny tenany, kanefa tsy nanaiky ny ampiasan'izany ho an'ireo ray aman-dreny nefa antitra izay mahantra izy ireo. Atsika andino tenenina, atsika tsaina izany tantara izany. Mety hisy olona iteny hoe mialatsiny aho ry dada, mialatsiny aho ry neny a, tia hanampy anao mafy aho, kanefa efa nomeko ny fiangonana ny vola, noho izany tsy afaka manampy anao aho. Fahotana izany fihetsika izany eo anatrehan'Andriamanitra. Mifanipaka amin'ilay voalaza hoe manajany rainao sy ny reninao mba ho maro andro ianao amin'ny tany izay omen'i Jehovah'Andriamanitra ho anao, ao amin'ny Eksôdosy toko faharoapolo. Ka mety misy didy izany a izay avoaka ny fiangonana, izay lasa mifanipaka indray amin'ny didin'Andriamanitra, tahaka ny hitantsika eto ty e. Tsy afaka mikarakaranao a ry dada sy neny fefa nomeko ny fiangonana ny vola, ny vola natao an'ny fiangonana hafa tompoko, ary ny vola natao hikarakarana ny dada sy neny hafa ihany koa. Izany karazana fihetsaram-belatsihy izany a no nomelohan'i Jesosy. Tsy tamin'ny-mpiampahambana mihitsy. Nametraka ny fomban'olombelona ho ambonin'ny tenin'Andriamanitra ny fariseo sy reto olay reto, ary tena nanoty izy tamin'izany. Fahotana izany a mametraka ny didin'Andriamanitra ho ambanin'ny didin'olombelona, sy ny fombafomba noforon'olombelona ho ataondray ho ambonin'ny tenin'Andriamanitra. Tsarontsika tsara koa ngamba le tamin'ilay resaka samaritana tsara fanahy, rehefa nisy olana ratra teo, nandalo teo ny diakona, nandalo teo ny loholona, nandalo teo ny lehibe tsapana ao amin'ny fiangonana. Rehefa nahitilena ratra dia navelany teo satria mainka hamita ny andraikitra ara-pivavahana any am-piangonana izy. Fa inona re tompoko no antony ivavahana? Ahoana hoy Jesosy zay ataonareo amin'ireny mahantra ireny, ireny mijaly ireny, ireny any am-ponja ireny no ataonareo amiko? Ny fivavahana dia tokony ho hitantaratra eo amin'ny fomba fiainantsika andavanandro, fa tsy mifanipaka amin'ny fivavahantsika. Mitaizantsika hianatra ny sitrapon'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika andavanandro any ny fivavahantsika any am-piangonana ny isan-kerinandro e, fa tsy mifanipaka amin'izay. Sanatria ve mitaizantsika anaraka fombafomba mpivavahana fotsiny ny fivavahantsika izay atao eo mason'olona ary everina fa hakasitran'Andriamanitra koa, sa andraisantsika lesona avy any am-piangonana mba mampiary ny eo fiainana andavanandro? Reto fariseo reto moa tsy resy lahatra e. Nyvali teny izy ireo dia manohitra izay lazain'i Jesosy. Ireo lalàna ny foroporoan'izy ireo mantsy a dia lalàna izay mametraka ny fahefahan'izy ireo eo anivon'ny fiarahamonina sy ny fiangonana, ho ambony, ho ambony hatrany eo anivon'ny olona izay tantanany. Ka ny fikitikitihana an'izany a dia tsy azon'izy ireo ekena mihitsy, na dia mazava tsara aza fa mifanipaka amin'ny didin'Andriamanitra. Fanontaniana dia hoe mety hanana fombafomba koa ve zany a izay mifanohitra amin'ny didin'Andriamanitra isika? Samia mandinika raha eny dia inona izany, ary inona ny vaaolana fanaraka amin'izany ao amin'ny Baiboly? Rehefa ao amin'ny Baiboly a dia ekentsika fa raha mifanipaka amin'izay voalaza ao amin'ny Baiboly a dia aoka janona. Manao mandra-pionao manaraka indray a inamanao Elion Andriamitantso.
Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Femini Fanantenana.
Ny farana treto ny fanarahanao ny fandaharan'ny radio feo fanantenana na ny AWR amin'ny teny malagasy. Azonao ataony mamerina miaino sy maka maimaimpona ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny zato amin'ny fotoana rehetra. Raisoarin'ny adresy ahafahanao manao izany:
awr.org na feofanantenana.org.